Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Hokejový šampionát v Česku skončil triumfem Kanady. Během mistrovství světa jsme byli opět svědky hokejového vlastenectví. Pane Ivane, zůstanou vlajky a pastelky s barvami trikolory. Další rok ve skříni?
Tak asi ano. To, čeho jsme byli svědky, tak od Říma už se doporučuje dopřát lidu chléb a hry. A tohle ty byly ty hry, těch jsme si teda užili naplno. Já myslím, že to bylo pěkné.
Jsou i jiné důvody, kdybychom se mohli projevit jako vlastenci a mávat tou vlajkou?
Já si myslím, že už jsme o tom jednou tady hovořili, že úplně ideální je, když je to spojené se sportem. A tohleto mistrovství bylo celé velmi přátelské. Všichni, kdo sem přijeli, zahraniční hráči, návštěvníci, tak vlastně si nás zapamatovali jako vášnivé milovníky sportu a byli až překvapeni, jak intenzivně tím našim hokejistům fandíme. A myslím si, že máme takovou dobrou PR ve světě momentálně. Jiná věc je, že asi jsme si přáli trochu lepší výsledek, ale zase jsme realisté, víme, že na lepší výsledek by bylo potřeba mít výrazně lepší obranu, ale to, že naši hráli pěkně, to všichni viděli a řekl bych, že dokonce i od té vynikající Kanady jsme dostali nejméně gólu, jenom dva v tom druhém zápase, takže já myslím, že to bylo fajn. Mm.
Jak říká Jaromír Jágr, pro kterého byl zřejmě podle jeho slov ten světový šampionát posledním, posledním, tak on říká, že výsledek je samozřejmě důležitý, ale není to to hlavní, proč se hokej hraje. A dovolte citaci jeho slov. Dostal jsem spoustu fotek na Facebooku, jak šly děti spát ve výstroji. To je to nejkrásnější. V celkovém ohledu ani výsledek není tak důležitý, protože kdo si vzpomene, co bylo před 10 lety. Malým dětem se může hokej zalíbit, protože jim změní život, mají nové vzory. Nechtějí se flákat na ulici, ale chtějí sportovat. Tolik tedy citace Jaromíra Jágra. Co říkáte vy tomuto fenoménu vůbec?
Já si myslím, že on je nejen dobrý hráč, to na tom se shodují všichni, ale současně je nesmírně zábavný, vtipný, což u sportovců není úplně pravidlem. Běžně na tiskových konferencích rozesměje novináře, jak u nás, tak v Americe. A navíc se ukazuje, že je i chytrý. On, když řekne, prostě je to sport, tak najednou prostě se doopravdy zapomene na to, jak to dopadlo a všichni se spíš radují z té hry. A to, že sport je alternativou k zahálce a k nepravostem, tak to je pravda od jak živá. A investovat do sportu a věnovat se sportu je vždycky fajn.
Jinak po jeho fantastickém výkonu ve čtvrtfinále, tak se objevili opět na sociálních sítích příznivci jeho prezidentské kandidatury. To už jsme tady měli vlastně i v roce 2013. Jágr na Hrad.
To byl Hašek, myslím, tenkrát. Tedy jsme chtěli za prezidenta, myslím, brankáře, tedy útočníka, ale já si myslím, že na takovou funkci je lidí, jako je Jaromír Jágr, velká škoda. A je to samozřejmě nadsázka, ale sportovec prezidentem, to je asi, já se neumím moc představit a nevím, jestli bych to chtěl.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Češi na hokejový šampionát prosázeli přes miliardu, nejvíce typovali přes internet. Podívejme se teď na návrh zákona o hazardních hrách. Jsou ta opatření, která jsou v něm proti gamblerství, dostatečná, respektive dostatečně účinná, protože ministerstvo financí tu svoji původní, hodně tvrdou verzi, řekněme, zjemnilo.
No tak ministr financí sliboval už před volbami, že jeho hnutí zatočí u nás s hazardem, neboť to je takové přání občanů, kterým množství heren a tak dále docela vadí. Nakonec vidíme, jak ten zákon z vlastní dílny nakonec přepsal. Ta novela loterijního zákona je dnes tak změkčená, že kritici hazardu říkají, že je úplně zbytečná, že takový zákon přijímat vůbec nemá cenu, že může zůstat současný stav, že se mnoho nezmění k lepšímu. Na tom pro mě je zajímavé, že vlastně sledujeme stále to též už dlouhou dobu. Před volbami politici vždycky slibují, že s hazardem zatočí a po volbách nám pravidelně vždy, bez ohledu na to, z které jsou politické strany, vysvětlují, že je vlastně škoda na hazardu nevydělat, že plní státní pokladnu. A tato figura se stále opakuje, to znamená, že nejde o to, o jakého jde politika, ale jde o ten fenomén, kdy politik před volbami něco slibuje, po volbách nám říká, že to vlastně ani tak úplně nemyslel. Současný ministr financí říká, že jde o takovou taktiku, že nastavil jakoby velmi přísná kritéria, čekal, co na to řekne teda ta hazardní lobby, a pak jako mohl trošku z toho slevit a dobrat se na nějaký výsledek, zatímco kdyby nabídnul nějaké jenom mírné zlepšení, tak by nedosáhl ničeho. Je to takové hokynářství, je to takový zvláštní způsob taktizování, ale mně z toho vychází, že politikům vadí vlastně dvě věci. Za prvé vadí jim, když něco slibují a říkáme jim, že jim nevěříme a že to nesplníme. Tedy chtějí, abychom je brali vážně. To je před volbami, když se snaží získat naše hlasy. Ale po volbách, když jim připomínáme, co slíbili, tak se na nás oboří, že jsme vlastně naivní, že jsme přece mohli rovnou vědět, že něco takového se splnit nedá, že to byla jenom taková taktika. To znamená, po druhé jim zase vadí, že jsme je brali vážně, že to, co slibovali, jsme si mysleli, že chtějí také splnit. Pro mě ten posun názorový znedůvěryhodňuje politiku, protože ukazuje se, že my je volíme podle nějakých slibů, ale oni je nemyslí vážně. To je vlastně ten úplně nejhorší signál, když politik vlastně nám řekne, že jenom tak něco plácnul a že vlastně si to ani neuvěřil a tak dál. Vlastně couvne z těch slov, z těch prohlášení, která předtím učinil. Já si myslím, že takové politiky se prostě, že by se neměli volit. Jo? Že volit bychom měli ty, kteří řeknou jenom to, co splní, a pak se to doopravdy pokusí splnit.
Jinak, co se týče toho zákona, tak ministerstvo financí říká, že není pravda, že by ta účinná opatření proti vzniku závislosti vypadla. Ale vůbec mě napadá, pane Ivane, chceme regulovat hazard, protože těch pokusů bylo, nevím, několik desítek.
No, hazard je neštěstí. Hazard je tragédie. A jestliže někdo vydělává na neštěstí druhých, tak si myslím, že to je nemravné, to je potřeba takhle jasně říct. A pokud někdo souhlasí s nemravností v případě, že je zdaněna a tím pádem vynáší, no tak to je cynismus. To znamená, v případě hazardu jsme svědky toho, že stát, nejen u nás, ale u nás také, dlouhá léta toleruje zlo. Prostě já si myslím, že hazard by vůbec neměl být v kompetenci ministerstva financí, on je tam jenom proto, že se jedná o penězích. Ve skutečnosti se podle mě jedná o kriminalitu a zákon proti hazardu by se měl sepisovat na ministerstvu spravedlnosti. To znamená, že té problematice automatů, terminálů, heren, které se dnes věnuje minister financí, by se podle mě měla věnovat kriminálka.
Zajímavé je teda i statistika nebo čísla. Podle Národního protidrogového koordinátora je v Česku v současnosti kolem 150 tisíc rizikových hráčů a 40 až 80 tisíc z nich se hráčsky věnuje patologicky. Myslíte, že ten návrh zákona o regulaci hazardu zohledňuje třeba i fakt, jak se změnily ty hráčské zvyklosti, že třeba to sázení se přesouvá hodně na internet?
Já si myslím, že oni, samozřejmě ti úředníci a ministr financí, samozřejmě k tomu budou to své stanovisko samozřejmě obhajovat a tak dál, ale já mám pocit, že ten zákon je samozřejmě nedostatečný, nic z toho, o čem hovoříme, nevyřeší. To znamená, je to prostě velké zklamání, ale není první. Já obecně si myslím, že důvěřovat politikům je naivní, že oni prakticky nikdy nesplní, co řeknou.
To je ale teda hodně pesimistické.
No a bude hůř.
Bude hůř. Co může být ještě horší, Ivane?
Že už ani nebudou nic slibovat, že si budou dělat úplně, co chtějí a že už ani nebudeme volit. Vlastně ten trend je, prostě demokracie slábne, to vidíme. Politici jsou sice zvoleni hlasem občanů, ale slouží nikým nevoleným elitám biznisu a už se tím ani netají.
Proto třeba více než 300 tisíc lidí, tuším k dnešnímu dni, se chce stát nebo žít v takzvaném Liberlandu, tak nazval vlastní stát jeho zakladatel Čech Vít Jedlička, člen strany svobodných občanů. Jenom připomenu, že jde o území mezi Srbskem a Chorvatskem, podle slov pana Jedličky, o území nikoho. Co nás vede k tomu chtít žít v takovémto státě? Jeho motto je žít a nechat žít.
No, už víc než 250 000 lidí z různých koutů světa požádalo o občanství v tomto Liberlandu, nově vyhlášeném státu. Což je podle mě úplně nejdůležitější na celé té věci, protože když se ptáme odborníků na stát, tak ti nám řeknou, že Liberland státem není, protože jednoduše nemá obyvatelstvo, nesplňuje některé kritéria, která jsou důležitá pro definici státu.
Je to recese?
Recese to taky úplně asi... No, zeptáme se diplomatů, ti se o to distancují, a zeptáme se ekonomů a ti řeknou, že v Liberlandu spatřují pokus o vytvoření nějakého si daňového ráje a o úniky prostě daňové pro lidi, kteří tam, kde žijí, doopravdy nechtějí platit daně, to znamená, najdeme spoustu kritiků, ale já mám pocit, že ten nápad toho Víta Jedličky má v sobě právě něco, co lidi přitahuje, co se jim líbí, a to je právě to hlásání tolerance, rasové, náboženské, hlásání svobody, míru, milovnosti, liberalismu, všechno hodnoty, o které je ve většině zemí světa nouze. V mnoha zemích světa prostě se lidé, jakmile si přečetli tuto zprávu, která zaujala média, dostalo se jí celosvětové publicity, tak si řekli, ano, to bych chtěl, tam bych chtěl jít, to jsou ideje, které jsou mi blízké, takže z jedné strany to možná vypadá jako hra anebo recese, ale ta se opírá o jakési pocity a o jakousi touhu. To znamená, že já bych v tom Liberlandu viděl spíš touhu po něčem, než dosažení čehosi.
Tak spíš z kategorie utopie?
Určitě ano, takových států je údajně na 500 dnes, prostě, které by chtěly být státem a vlastně nejsou, nikdo je neuznává. Já si myslím, že Chorvaté a Srbové trochu podcenili tu atraktivitu celé té akce a že vlastně by udělali docela dobré PR a hezky by se ve světě zviditelnili, kdyby prostě to území uznali, protože 7 kilometrů podmáčené půdy v meandru řeky, to opravdu není území, o které by bylo potřeba se nějak moc bojovat. Myslím, že tam nic nestojí, nějaká možná lovecká chata, nikdo tam nebydlí. To znamená, kdyby ten stát uznali, navazali s ním diplomatické styky, uzavřeli s ním mezinárodní smlouvy, no tak to by teprve byla recese, to by teprve bylo show. To by se každému líbilo, o tom by všichni psali, vznikla by zajímavá turistická destinace a tak dál. Takže s tím se dalo samozřejmě pracovat, ale to bychom chtěli od politiků a diplomatů něco, co jim není vlastní. To je například, chtěli bychom od nich smysl pro humor, nějakou představivost, a to oni nemají. To prostě tam vlastně šance zřejmě do budoucna není.
A ten Liberland by neměl tedy politiky, politickou reprezentaci, nebo jak by vůbec fungoval?
To by se ukázalo. Právě vlastně by zřejmě vznikla taková diskuze, protože i ten návrh ústavy, který je na internetu, je pouze návrhem. Je to něco do diskuze, něco, o čem si lidé, kteří by se k tomu přihlásili, teprve popovídali. To znamená, i to se mi na tom líbí. To je prostě naděje a to je snaha znovu vybudovat něco, na čem se lidé shodnou. Nikoli, co jim je nadiktováno, nebo co zdědili, ale něco, co společně vytvoří. A myslím si, že to je něco, co určitě by nebylo na škodu.
Politiky a politiků se týká také dotaz pana Březiny, cituji. Pane Hofmane, v posledním, jak to vidí, jste žádal, aby se kvůli problému s přílivem uprchlíků do Evropy uspořádaly nové volby, neboť prý žádná politická strana nemá uprchlický problém ve svém programu. Byl byste pro nové volby i v případě živelných pohrom či války? Záplavy, zemětřesení a válku přece taky žádná strana nemá v programu a přesto se musí řešit neodkladně.
No, to je dobrá otázka a i hezký postoj. Já jsem citoval Jana Kellera, který je naším bývalým, jak to vidíčem, ale dnes je to poslanec Evropského parlamentu, který mimochodem hlasoval pro tu solidaritu, pro zavedení nějakých kvót nebo nějakého řešení, ale s těžkým srdcem, a říkal, že právě toto, že žádná strana to neměla v programu, to znamená, zde by se podle jeho názoru lidé k tomu měli vyjádřit. To znamená, jsem citoval jeho názor, ale je pravda, že ho sdílím. Toto je totiž daleko závažnější věc než živelná pohroma. Tady je to něco, co jsme si sami nějakým způsobem zavinili, vykoledovali, k čemu tady jsme vlastně, neseme nějakou odpovědnost za tu situaci, která nastala, a musíme ji řešit, a politici k tomu, aby ji řešili, ten mandát mají, řekl bych, velice slabý. A to právě proto, že o takto závažné věci se neporadili s voliči před volbami. Takže já ten názor Jana Kellera sdílím.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Podívejme se ještě na výsledek parlamentních voleb v Británii i první kolo prezidentské volby v Polsku. O čem svědčí vítězství konzervativců? Nehraje čím dál větší roli u politických stran ve volebním klání právě, řekněme, národní karta?
Já si myslím, že ano. Že zdánlivě to vypadá, že v Británii lidé mají rádi konzervativce. V Polsku překvapivě v prvním kole voleb zvítězil konzervativní kandidát na prezidenta. Ale mám pocit, že doopravdy v pozadí se spíše než jakýsi pohyb kivadla od zprava doleva jedná o takové soupeření internacionalismu s nacionalismem. A
kam se vychyluje, pardon, to kivadlo?
Směrem k tomu nacionalismu. Mám pocit, že dostávají zapravdu kritici toho ekonomického pojetí Evropské unie, tak jak ho dnes vidíme, a mám pocit, že o budoucnosti Evropské unie se v budoucnu nebude rozhodovat ve volbách do Evropského parlamentu, nýbrž právě ve volbách do parlamentů národních. A řekl bych, že to vítězství konzervativců v Británii má stejného jmenovatele jako vítězství radikální levice v Řecku. Lidé volí ty národní projekty právě proto, že ta doba, kdy se Evropané drželi jakéhosi společného lana v podobě míru, ta je pryč. Podobně ovšem je pryč i vidina společné prosperity, to znamená členové tohoto, a dnes už bychom řekli kdysi prestižního klubu, sdílejí společně spíše problémy než výhody, alespoň je to takto pociťováno, a to je bezpečnostní nestabilita, ekonomická, finanční krize, to znamená, nepřekvapují právě tyto nové iniciativy, jejichž cílem je vyvázat se ze společného maléru a udělat se pro sebe. To znamená, pokud Evropskou unii nebude držet pohromadě společná idea, společný cíl, a bude to spíše jenom taková komplikovaná pavučina předpisů, a ta je vesměs vylobovaná korporacemi na úkor občanů, tak pak ta Evropská unie nebude držet pohromadě. To se už dnes ukazuje a řekl bych, že toto riziko je velmi reálné rozpadu Evropské unie.
Nejsou ale právě ty problémy Evropy důvody, abychom třeba opravdu táhli všichni za jeden provaz. Jaká se nabízí lepší alternativa k současné Evropské unii?
No, problém je v tom, že skutečnost, že Evropská unie nemá alternativu, a my doopravdy žádnou nevidíme, tak to ještě jako důvod jejího pokračování nestačí. prostě zřejmě může se samozřejmě stát a dokonce bych řekl, že to je i pravděpodobné, že když bude nejhůř, tak se všichni chytí rozumu a vlastně tu spolupráci postaví na takový základ, aby to fungovalo i nadále. Ale zatím se zdá, že celý ten projekt manažují ekonomové a ti to vedou do slepé uličky.
Jinak vím, že vždy ty průzkumy veřejného mínění bereme s jistou rezervou, ale podle nedávného šetření Centra pro výzkum veřejného mínění Evropské unie důvěřuje 52% obyvatel České republiky a je to mírný nárůst. V posledních 4 letech byla ta důvěra v Unii méně než poloviční. Myslíte, Ivane, že je to téma Evropské unie, spíše ta politická karta ve volbách, nebo je to skutečně problém, který musíme řešit?
Je to půl na půl. Ty 2% nahoru nebo dolů nepopisují vlastně situaci ani optimisticky, ani pesimisticky. Evropská unie je projekt, který vznikl jako projekt mírový. To je potřeba si stále připomínat. Vznikl po válce, to společenství úplně první vlastně bylo založeno na tom, že je lépe, aby ty velké národy, Němci, Francouzi, mezi sebou spolupracovali, aby prostě ta rivalita ustoupila, protože ta vedla vždy k velkým válkám. No a ve chvíli, kdy se na to zapomíná, kdy si míru nevážíme, kdy si ho neceníme, dokonce se objevují lidé, kteří touží po válce, protože z nějakého důvodu se jim zdá, že se tady nic neděje, no tak v té chvíli samozřejmě ztrácí Evropská unie tu svoji úplně původní ideu. A já mám pocit ale zase, že žijeme dnes v tak napjatých vztazích a v takových rozbách, že je klidně možné, že právě k tomuto základu se Evropská unie vrátí. A to je podle mě ale jediný důvod, proč Evropskou unii udržovat pohromadě, protože jinak si myslím, že globalizace byla chybou, slepou cestou ve vývoji a že potřeba se vrátit znovu k regionální politice, k regionálním vztahům.
Je to reálné
vůbec? Udělat krok zpátky. Zpátky někdy je dobrým mezikrokem, než se zase vykročí před.
Myslíte, že jsme se mohli té globalizaci vyhnout?
Asi jsme se jí vyhnout nemohli, ale učinili jsme s ní tak špatnou zkušenost, že teď bychom se jí měli co nejrychleji zbavit.
Tak ještě jedno téma. Na pracovní oběd přinesl minulý týden v Soči šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov svému americkému kolegovi Johnu Kerrymu košík rajčat a brambor. Před rokem Kerry Lavrova zase obdaroval bramborami ze státu Idaho. Jakou bramboračku spolu uvaří, respektive není ta politika bramboračkou tak trochu?
Ty brambory měly vyjádřit to, že ekonomické sankce přinutily Rusy, aby si vypěstovali brambory sami a tohle to byl takový náznak. Zase Kerry donesl seznam výroku z ruského tisku, který mi dokumentoval, že ty vztahy by mohly být lepší, než jsou. To znamená, to jsou takové signály. Podstatné je, že ta schůzka trvala nějaké 4 hodiny a politici z ní vyšli v velice přátelském, kamarádském rozmaru a ještě vážnější je, že John Kerry na této schůzce nebo po ní otevřeně a docela důrazně kritizoval Porošenka, který se chystá zpátky dobít doněcké letiště, no a řekl, že ho velmi vyzývá, aby si to rozmyslel, protože toto by vážně ohrozilo dohody z Minsku. No a tato věc se dá hodnotit jako docela závažná změna kurzu, kdy prostě ze dne na den najednou slyšíme Američany, jak se hlásí k projektu, který předtím sledovali jenom z dálky, mám na mysli tu dohodu z Minsku, a chtěli by, aby se teda stala základem řešení konfliktu, ale tuto dohodu z Minsku na Ukrajině prosadit bude nesmírně náročné. To znamená, zřejmě jeden z důvodů, proč o této schůzce Putina a Lavrova s Kerrym se u nás skoro vůbec nepsalo, je, že tady bude chvíli novinářům trvat, než si to zpracují, než si to dají v hlavě dohromady, protože tady se buď to teda něco zásadně mění, anebo to byl jenom takový výkřik prostě do tmy, něco, co něco, co zase zanikne. Ale můj pocit z toho je, že se doopravdy Západ vůči Ukrajině začíná chovat trochu jinak, jako kdyby ztrácel z politiky na Ukrajině trpělivost, protože to si musíme připomínat stále. Smyslem toho angažma Západu na Ukrajině je vydělat peníze, ne je házet do černé díry, a způsob, jakým se dělá na Ukrajině politika, zřejmě už nevyhovuje ani ve Spojených státech. To je asi ten signál z toho setkání.
Jak se to bude dál vyvíjet o tom třeba už za týden s Ivanem Hofmanem. Já vám děkuji za dnešní názory. Naslyšenou.
Hezký den.
Zítra bude hostem, jak to vidí, politoložka Vladimíra Dvořáková. Dobrý den, přeje Zita Senková.